ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ile muna binu banso pebwe bula muna banso na sango ya mukili ya lelo. Sango na biso na lokuta la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tukumi ngonga ya zomi na moko, ngonga moko ya mbuna nzanga awa na Washington DC, ngonga moko nze Etats-Unis pa ituzali kopesa bino sango, te tukumi ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe na Kwamut, pe ya zomi na Lubwa, na Goma, pe monile nyonso ya Ekolo Congo Démocratique. Na studio eye tuzali na lisungi ya Michel Joseph, na PJ Elliot, na nzele ya Masini, tozupe lisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango e. Na elobeli eye wabino edi isango. Na sango ya mokile lelo toko lobela. Maponami makatikati ya bokondi ya Joe Biden awa na Etats-Unis. Botangi bia bilembo bozali kokoba na ba eta mingi kasi ba républicain baleki moke na bibonga na suku ya balakisi bilongi ya parlement pe ba démocrate na senato suku ya likolo mbonge ya motane tu ya ba républicain et sakola maki emonanite
ba républicain ba ike bazali ko conserver moi portion à pouvoir na bango na niveau ya sa ya salle de ya
représentant.
Il y a un représentant basali qu'on conservait, mais pas de manière aussi brutale dengue l'Obama.
Na Ekolo Congo Démocratique, Mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi na tine ya kutelemela bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique indimami lulenge mingi na bayi politiki tukolanda boko na bango awa. Nungu nungu sima na mokambi ya sika ya etuka ya Nord Ubangi, Mobutu koti ya mbula matari na ye, baike bapameli bozangi ya basi tokolanda sango yango awa.
Likambo wana esepeli sika kate ba mama, me esepeli sipete ba nyonso, ba oyo, ba yebi seke se feminisme.
Lelo, izali mokolo tolanda kali na kanabiso lokole alanga nzembo Verkis Kiamangana oyu akufa kyo mokolo mwa zumi na misato ya sanza eleki ya kukunda mao mokolo mwa le 20 novembre mozali koya na Kinshasa mobeti mindule Felix alwazi kwa ayambaki pune yangu Christophe Mbosso Kudia mokambi ya Assemblée Nationale na tina ya kusulula mabongisi makosalima Marius Munga asononi bongo na Felix waze kwa tukolanda yangu awa kasi yambuna yangu tulandana nusangu na bukuse na Marius Munga.
Pona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden, lobi loliki awa na Etats-Unis ya Amerika. Botangi, bo bilembo, bo kobi lelo na ba etanzike. Ba republikan, lingomba ya mokonzi ya kala Donald Trump, bazali na nzela ya kolonga bibonga mingi na suku ya balakisi bilongi to kongre. Kasi ba demokrate, baleki kaka moke na senato suku ya likolo. Eko sengela ko zela bo kobi ya botangi bilembo pona koye ba penza ngambo nini eko zwa bibonga koleka. Ba eta lokola Arizona, Nevada, Wisconsin pe Georgia esilisi na ino kotanga bilembo te. Mbonge ya motane te ya ba republikan musalemite lokola ba ike bazalaki kozela kati na ba media Amerika. Mbongwana esalemi na ba eta nzike lokola na Floride ezali koleka na ngambo ya ba republikan. Mokambi ya ba republikan Ron DeSantis aponami pona mbala isusu bo gouverneur ya Floride na koleka bilembo tukumi bale liboso ya mbanda na ye ya demokrate. Yango epesi bato mingi makanisi ete akoki kowela maponami ya mokonzi ya mboka na mobu 2024 atako Donald Trump pe asi asakoli ete akozala na maponami mango. Kaka na Floride, elenge yoko ya mibu tukumi bale na mitano Maxwell Frost nde aponami na suku ya balakisi bilongi. Na ikolo Congo démocratique bato koleka tukumi balé babomami na bitumba basimba minduki pe bibundeli basalaki na butu ya mokolo mwayambo na mposo kino mokolo mwami balé na mboka boku na territoire ya Kwamout na ituka ya Maindombe molobili ya société civile ya Kwamout nkete mboma butu alobi ete bato bamandoki baye bayebani bakotaki na mboka buku mpe babandaki ko boma bato kasi bavandi bamibatelaki na kosalelaka ba machette mokambi ya ndaku ya bokeli mibeko ya ituka ya Maindombe andimi sango yango kasi apesi mutango te na ngambo na ye mukelimi beko ya ituka eye Moïse Nakami musique alobi ete bato tukumi sato na mitano nde bakufi mpe apameli mbula matali na Kinshasa komitungisa te pona matata mpe bitumba kati na bayaka mpe bateke wuto sika koleka sanza mitano mbula matali na Kinshasa elobaki mikolo miliki ete bato kama mibale basi bakufi na bitumba biye Bafandi mingi ya bisika bitumba bikomi na Maindombe na Kwilu pe na Kwango bakimi bisika bavandaka. Mwa kimia ezongisika na Rutshuru sima na mikolo mibale ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Congo démocratique FARDC na bisika batomboki ba M23 na Bunagana mpe Jomba na Rutshuru na bangomba ya Chanzu, Runyoni, Musongeti mpe Sabinyo na ituka ya Nord Kivu. Bafandi bayike ba bakimaki na ngambo ya Uganda bakomi kuzonga moke moke elobi banzeneneke. Nangambo isusu mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa alobi lingomba liaye lizali kokoba kosenga masolo pona kimia kasi ekebisi ete lokola mbula matali ya ekolo Congo démocratique eponi kosala bitumba endima yango tina suka. Bertrand Bisimwa akomi yango na compte Twitter na ye abakisi ete elingi koloba ete oyo aliki makasi akokonza. Kinshasa esenga kalisusu te bolongu ya M23 na bisika ebongisa. Yambo na yango, M23 epamela kimbula matali ko beta masasi pe bibundeli ya makasi bisika ba civil bazali na kosalela ka mpepo ya bitumba mpe paka paka uto mokolo mwayinga. M23 elobaki masasi ma FARDC, mampinga ma RDC, nde matindi ba fandi, ba civil, kukima bisika na bango ba vandaka. Bakilimibe kwa ekolo Congo démocratique ba lekisaki lobi sima ya kopuna bo pekisi ya bo kotisi pe bo sangisi ba bundi ya mangoma ba sima minduki mpe ba dongolo miso na mampinga ma ekolo Congo démocratique batindi malako mango na mbula matali kasi bandimi ete masolo na ba simba minduki makoki kosalema na mai matali politique. Mbula matali ya États-Unis esakoli lelo bobandi ya boyokani to partenariat public-privé na bikolo bia bobola na ntina ya komema na lombango bokeli na bosaleli politiki ya petwa. Makanisi mango, mavandisami na maye mabengami kredi carbone to lolenge ekolo songolo emelaka carbone eye ebimisa makana mokili. Boyokani bongo, bokosalema na Fondation Rockefeller pe na Bezos Earth Fund na bikolo bia sud. Motindami Amerika pour na matali klima John Kerry alobi aliki ete ekozwa lolenge kino tokoma na COP 28 likitalia ONU pour na klima.
Matondo mingi Marius Munga pour na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapuna mi makatikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na États-Unis botangi bilembo bozali kokuba na ba eta mingi kasi ba républicain baliki moke na bibonga na suku ya balakisi bilungi ya parlement pe ba démocrate na senato suku ya likolo mbonge ya motane to ya ba républicain isakola maki na ba sondage et salamité mosali wa bino Edi Sango abengaki na Atlanta na Georgia mobandisi ya Smart Net Network Guy Mukulu.
Mapona miyesami na ndenge elongo bani, bato baike ba kei ko vote selon ba choix na bango, ba choix politique na bango. To moni ke liboso mapona mi elobama ki ke ba républicain ba ko zonga avec force parce que ba conjonction sur le plan certains éléments qui ont influencé l'économie en Boka et quelque peu en défaveur il y a l'administration, il y a l'élo mais malheureusement ou heureusement pour l'administration il y a Biden Makambo Salemi Bongoti donc républicain Baike Bazali qu'on conserver moi portion à pouvoir na bango na niveau ya ya salle de ya
chambre de représentants
ya ba représentants bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge lobamaki ba tendance pe zali que ba ba démocrate ba conserver de manière relative moi avance bazan ango na niveau ya sénat. Donc voilà, moi équilibre, on a peut-être coquille qu'on se maintenir.
Et là, Gounye, ça était un dengue sondage, na bat moussous, ba analyse, ba loba ki, yamboulama punami, était ba républicain, topé, vague, topé mbongé, yamotane, et salamate.
Ma kambole ki, moi mingi, ba ezali pas si pona ko fait sa ba vraie ba raison, parce que ba électeur, ba zali na ba motivation, na ba ango personnel. Mais du moins, Oyonga, il n'a pas eu le comme élément objectif, Ezali. Par exemple, en matière d'immigration, l'administration Biden, Ezali est très large, Ezali très flexible. Alors, Batubaïke, Monique, Ezali favorable pour la immigration, pour la cas de régularisation, il y a des cas où il y a eu il y a des cas où ils allaient qui pendant et où ils allaient qui n'ont régularisé, des cas où il y a immigration, ils allaient motiver, battu belé, bah électeur belé que bah vous allez favorable na l'administration et à l'ilo et
ma tondo mingi za kibongo mwana mboka gimukulu oyazali bongo mukambi ya smart oyazali think tank na Georgian Atlanta mbela ya tata mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na bana mboka ko telema pona bitumba bozali na monile ya mboka mundimami na lolenge mingi na bayi politiki bayike bapesi makanisi na bango tolanda bongo sango na Nathalie Sekaburo.
Mbele ya Félix Tshisekedi endimami na lolenge mingi na bayimboka mpe bayi politiki. Masanga mingi mazali kopesa makanisi mabango to kosala botamboli po ete eyano elamu ezwama na maimatali bitumba na este ya ekolo Congo Démocratique. Maître Richard Pinda, moko na balobeli ya UDPS, atalisi ete mbela yena eyokani penza na bisika bison komona bilembo ndenge bizali komonana. Asengi bongo na bayi RDC bonson kosimbana na maboko na kotia munguna libanda na ntina ya kobundela nkita ya ekolo. Toyo kamete Richard Mpinda.
Po ekolo etelema esengeli na biso bayenge bele ya ekolo oyo ya Congo tosimbana na maboko poto luka tosala munguna abiba libanda kino biso tozonga na kati na biso poto ebandingi na koregle ba probleme na biso. Po tozali Congo lelo po biso nyonso tozali na eteni ya mabele oyo ezali kobenga makongo.
Po na Jerry Lubala, moko ya lingomba politiki ya opposition kita mbela yeye ezali malamu kasi esengeli na mokondi ya mboka asala mabongisi moko po na kobatela bayi politiki banson.
Maintenant qu'il y a lancé le sous-appel en gros visiblement. Toujours c'est là que cadre avant si pour biso to ya ko chama boko na biso poto no babon au to pesa ki maintenant on dibi ko yamba yango. Mais ce qui cadre moko za définité, ça nous insécurise complètement.
Na ngambo ya lingomba politique nouvel élan ya Adolphe Mozito na maloba mamoko na bango focus ku kelemena atali siete bango balandi mbela ya mokondi ya mboka te kasi bazali ko tosa maebuku likondi ekomi na article 63 na oyo etali ko défendre ekolo na oyo etali bitumba yango na batelemi mbeli susu bakotambola omokolo mwa le 17 ya sanza eye to ka focus ku kelemena.
Biso tolandi mbela ya mokonzi ya mboka te, mais tolandi mingi mbela oyo constitution epesi biso na article 63. Elobi boye, na tango oyo ekolo ezali na pati ya menace, ya agression, esengeli na mwana ya mboka nyonso atelema pona a defendre patri na ye. Yango nde mutu ebengisi biso na rassemblement oyo chef de l'état abengi na mobilisation biso pe tobengi na marche ya le 17 po ete to manifeste soutien na biso pe attitude na biso lokola ba citoyen ya koyeba ko defendre ekolo na biso po mokili mobimba bamona pe bayeba ke tozali moto moko.
Bayili Sanga di pro dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition Oyo et Kambemi na maître Constant Mutamba batambola ki na balabala pona kosenga na bambula matari ya bikolo America pe ya Grande Bretagne pele source Nations Unies batika kosunga ekolo Rwanda na maimatari bobomi bozo sale makuna na est ya RDC batika ki mokanda to memorandum na bango toka Constant Mutamba mokambi ya di pro
biso ba opposition républicaine to yebo commis mobilisés devant MONUSCO pour nous rejoindre à témoin au regard et à mémorandum Nabisso pour nous adresser au gouvernement américain pour nous réserver les copies na nation Unis. Le gouvernement américain, peuple américain, va me désolidariser na Rwanda. Pour être, ba soda na bango, ba bima, ma belea.
Mampinga ma ekolo Kongo demokratiki ba beta ki bongo na nzela ya mpepo ya bitumba ba bombi omokolo mwa lobi koloki likolo na bisika M23 ezali Nathalie Sekabuoro si murabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Nungu nungu sima na mokambi ya sika ya etuka ya Noru Bangi Mobutu kubimisa mbula matari na ye na kochi angu na isika baike ba pamelie bozangi ya basi tula ndabongo sango na Frank Biliwe.
Sima ya bubimisipe kutalisa mbula matari ya ye na batuma ya etuka ya Noru ya Ubangi poso eleki. Bilenge basi mpe ba mama ya etuka ina basepeli soko mokete mpambate mwasi mokote azwami okati ya mbula matari ina. Chantal Bassa mukambi wa kolektif de femme ya Noru Bangi atumboli mongongo.
Likambo wana esepeli sika kate ba mama me esepeli sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme ba oyo ba litaka pu égalité entre l'homme et la femme ezala mibali ezala basi makambwana isepelisi mutu moko
pona yango eloko nini bozali kusenga na gouverneur ya Noru Bangi
posa na biso pe makanisi ya batu nyonso ezala ki boye ke tango gouverneur malo akokompozenema na ye akotenir compte na présence ya basi na kati ya gouvernement na ye ezali pamba te po na siècle o tuza nango esenga ke makambo nyonso tozosala na se na mokili na domaine nyonso esengeli pansete ya basi ezala na kati baloi badekret baconvention kol ezala constitution meme ya mboka na biso ezoloba makambo wana epa na biso ba peuple ke soki bozosala makambo esengeli présence ya basi ezala na kati pi mwasi moko na kati ya gouvernement na ye te alo tolobaki yango tolobi ke vraiment gouverneur malo ayokisi biso soni c'est comme si na province na ye basi bazali te milier basi ya province na ye esengeleki atenir compte ya présence ya basi na kati ya gouverneur yango tozosenga na ye en tout cas plus jamais à sala makambo ndenge wana a luka pe sa porte déjà à promettre na devant assemblée provinciale que a joué bonne note à ko se pisa pe ba mama ya ko honorer surtout la femme du Noru Bangi vraiment ko se pisa disant imaginez tous les services de l'état na kati ya province ya Noru Bangi il n'y a que deux femmes chef de dont je suis aussi
posengeli koyeba te mbula matari ena ya Noru ya Ubangi ezali bongo na baministre zomi bacommissaire spéciaux babali mwasi moko oyo azomi okati ya bango azali nde kalaka mokambi wa etuka ya Noru ya Ubangi Malo Mobutu alaki na batoma kopesa eyano na lombangu na likambo liango na ndimi te motango ya basi ezali moke okati ya mbula matari ya ngai na komi yango mpe eyano ekozala malamu ekopesa mela bino mpe osima ya mwatango ezali mpe lolenge moko na assemblée provinciale epai ekani basi bazali bobele basato otogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi Frank Biliwe sika linaka na biso lokole Alanga nzimbu kia mangwa na verkisa uyu akufa kimokolo mwa zumi na misato na sanza iliki ya kukundama umokolo mwa le 20 novembre wa mozaliko ya na Kinshasa. Mubeti mindule Felix Waze kwa ayamba kipuna yangu Christophe Mbusu Kudjamo kambi ya Assemblée Nationale na tina ya kusulula na likambuli yangu Marius Mounga asululi bongo na Felix Waze kwa tulanda.
Felix Waze kwa mbote na yo?
Mbote Marius Mounga.
Merci mingi lokola undimiko yano na mituna na biso to yambio po mikolomi bale miliki lobby ou bien lobby kuna okendaki kokutana na président ya Assemblée Nationale Christophe Mboso pona kosolola na maimatali matanga ya verkis ki amanga na mateta wa kufaki mukolo ya le 13 octobre penena 4 semaines lilo ti lilo bakundi ete okokenda kokutana na Mboso okenda kosolola na inini.
Oui, merci Marius. Donc maintenant, mon conseil au Parlement, M. Christophe Mbosso, d'abord, nous remercier pour l'accueil. Et puis, vraiment, ils allaient bien approcher pour comprendre. J'ai beaucoup appris, même à M. Mbosso. Ceci, M. Zalaki, où est-ce que vous avez dit que vous parlez du peuple pour tous les là, Papa Verkis. Vous avez dit que non, la semaine, ce n'est pas possible. Voilà, mon groupe est au week-end, donc un samedi. Et on a pensé que bon, ça, dans ce cas-là, toujours samedi, na dimanche. Voilà, bon, samedi, na dimanche. Mais dans la semaine, vraiment, moi, été. Deuxième point, qui passe chez Zalaki, tout de suite, au Kossi Mikana, déjà, on a, Mbongo et Bima, on a tout qu'on a Papa Verkis. La Guinée, on s'est pas naïe, a joué une influence naïe, auprès de l'autorité à Mboka, soit à la mort à Kourbanabango. Parce que, un mois, na morgue, on a montré quoi, Verkis, et Zobima, on a toujours cocaté, on dirait toujours qu'on va gérer l'événement, on a été. Vraiment, le bac qui a aussi quelque chose pour les Cambouana. Permis ça, tu sais, qui, la Kennegi peut kosengaye, soutien aye pour la Cambouyo. En attendant, mon officiellement, ou yamboka ibima. Et puis, tu sais, qui, na yimoko, VV, Jean-Yves, qui a manga, na mon Verkis. Donc, nous avons sengaye, voilà, bah, on peut passer à besoin, y a un moyen pour pas continuer, qu'on continue matanga. À ça, la Kibiso promesse, la Kibiké, sa promesse, moko, à obtenir là-haut.
Tout qui n'est pas, tout zongé pas, Félix Oise, quoi. Verkis qui a mangé dans ma tête, Azali Moutou Pambate, pour n'abattre Bélé, Balobi, que Aza parmi bat Oyo, Aza ba pionnier, Yarumba congolaise, n'a tangé article, les mots, Lobi Koutou, Aza parmi ba africain, Libosoir, Ozalana Studio. Yé Moutasala que, ba groupe Bélé, Biman, Mboka, Nabiso, Biman. Comment Moutou Loko la Yéwana, Lilo, pour n'a Kokundaye, même problème Yambongo et Koukiko se poser.
C'est-à-dire qu'il faut y ba. Même nga imoko na kokunda Verkis. Donc artiste moko soit linga kunda Verkis mais avec quel moyen? C'est ça le problème. Na niveau ya Verkis, ils ali implication quand à l'état de Fouzala. Mais na makamo implication à l'état, la ma démarche wana faut batba yeba. Ils ali d'abord faut ta la calendrier ya chef de l'état. Pour tout kundi chef de l'état zate aux mona ils a bien pour l'honneur na. Donc tout ça qu'on veille pe na calendrier chef de l'état. Ya wana ni to solo la ki ko résoudre mal le 19. Un samedi, tout qu'on dit le 20 novembre. Et ça, le problème, il y a mon aîné. C'est-à-dire que, bisous, tout qu'on a appelé toute la famille, mais ça n'a aucun rapport. Si vous avez un cercle, il y a un boulot. Non, mais vous avez un cambo. Papa, nous, il faut y mata, y miko, toi, y MCO, y a Brazzaville, il faut baya. Bandeko, y a Angola, il faut baya. Bandeko, moussou, bazan, à poto, il faut baya. Famille, n'a y a pesan, à poto, il faut. Au moins, on a bandeko, énuméré liste. Bandeko, vous allez y belé. Oui, je sais qu'il faut pas moyen, et ça là,
ils ont balali beau sauté, et toi, que chaque fois, balagnons, ou artiste, à mon aîné, à Koufouaka, makambou, ça la cage, tout autour, na makambou, ya mbongo, na makambou, ya matanga. Est-ce que ça est important que ce qui est artiste à Koufi, batouba, l'élaïe, ndengewana, par rapport à yabatou, sous la société?
Oui, Marius, foi, bah, déjà, que l'artiste est au Koufa presque chaque jour. Est-ce que yo, car à chaque jour, l'État est s'impliquera dans ma camouane? Ils allient, artiste d'exception. Au moni, montre-le quoi la taboulée étant ma poufaki. Et ils ont ma camouane, ils ont la moka. Yo, mon outre le babana, les camouilles y a Verkis, c'est ça, les camouilles même y a Afrique, y a monde, mon bimba. Faut pas moyen, ça la conséquent, pour notre rôle là. Moni, bisous, mon orchestre, ma mission, la bisous, ma poufaka, ma leader, mon soubate, belle, ma poufaka, ma bamouna, y'a miko, tous a plus de 5000 membres. Je ne pense pas que tout qui sera l'État, attends 10 fois dans moi. Donc, tout 10 fois dans l'année. Non, ce sont des artistes d'exception. On est Makamande, on est Salamaka. Voilà. Mais donc, ils ont mérité un hommage à l'État.
Alors, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas, Félix Oise, à moins que la Bossana, na Mounio, au Koti, na Masolo, il y a organisation, il y a matanga, il y a artiste, il y a mboka na biso. Est-ce que vous avez une raison particulière pour nanini, pour na verkis ki amanga na obimisi mutu?
Ngai ba bimisi singa mutu. Ngai na zalaki na regionte, na zalaki na ngana ndako. Tant papa verkis akufi, batwa lobi, nani akoki momentanément qu'on remplace yé à organiser pe matanga na yé. Inanimement batwa lobi ke o ya kosa la boye et ça va Félix Oise quoi.
Pour nanini?
Ngai na zalaki na ngate. Bon, mon nez tout vivra à boire, bateau observe à Bissot, bateau observe à Bissot, baso mona. D'abord, basala qui référence na sixième anniversaire, y a liwa y a papa Wemba, n'est-ce qu'il a organisé qui yango. Voilà, donc, bah, monique, les gars qui bien, donc, voit mon que matériel, le colon, moningate, et puis, bah, mona, n'est-ce qu'il se comporte à ca. Bateau, mon ben, n'a pas un gelou. Peut-être, parce que matin, à boiseau, c'est un batouté, c'est un bena un gelou, n'est-ce qu'il dirige à moi. Yango na ba yakusa la recours na ngai donc nga na ibagite ba ngomo monique biso ekomisaka ba problème malamu yo Félix Oise kwande osala likamboyo quelque part et onora ki ngai batwa kansa bon pona ngai donc na recevoir ba tout jusque là ba mojo de ka très bien.
Alors matanga ya Verkis Kamangana ils a prévu de balobi ils a le 19 na le 20 novembre et là koni oyo bozali ko organiser pour na ko ezala assez spécial.
Non moni liwa ya mutu entièrement mutu ça jamais spécial.
Spécial mais apparemment ndenge bozo sa la makambo ils a pour bolinge ezala spécial.
Non, ils ali pour les kamalamu. Pour les kamalamu lingo loba. Donc il faut ba monsieur Babeta pour les lande kona biso. Il faut bato baza musika baya mokonzi ya mboka azala wana bon trop pixa bato mususu te o ba comprendre aka no kite donc voilà mais en tout cas il faut mingongo e matamata mingite voilà comment mutsuka kufi comme lokola ndeti bato ye kozwa décompte final na historique du système moko to sa to bandaki ba cotisation na saki dakuru muto ali boso na participer na cotisation wana et à chaque fois nazala wasubi bati su cotisation na ti lisusu ça dit na ite sono combien de fois. Donc, il faut plus ou plutôt cotiser un an ou sur artiste à Koufi. Moi, on a tout pensé qu'il y a la famille et avec qui ce qu'il y a mon gana. Et à chaque fois, moi, on est dans le gros salat, on a pensé qu'il y a la famille naïe. Donc, tout le monde, nouveauté, mon gros salat, et ça, la carte, et la bisoubout.
Voilà, tous souhaité que nous soyons et les cas n'engue singeli. N'importe ce que vous avez le bon mot que vous avez nous sommes allés colander biso par rapport à Verkis Kiamangana où il a tiré biso le 13 octobre matin en abis matin en aïe. Toujours rappeler que vous allez bongo le 19 na le 20 y a mois où
oui, artiste et musicien surtout à travers le monde. Tu vas honorer bah oui biso. Jamais au monde un architecte à Koufi, bah tout bas plus important. La mission là bongo le colab médecin, on a bah tout bas se mobiliser boyer. Biso tout ça la misala oye leki ya batu ni mousou soute. Donc tout ça la conséquence na makambo ya boye. D'abord, il faut éviter ma polémique inutile. Ba oyoka ke Félix Oise kwa ba yemba kiye, par exemple, na monsieur Baati Lukwebo. Les gens s'agitent, mais les rapports est là. Ba dépense n'yon se l'alli chiffré. Voilà. Omoni, na souhaitage loko yo, eko ma eloko mo ya mokili mobimba, to ya kongo mobimba. Omoni, tant bazo ponanga na place wana, il fallait ba yemba nan nazana combien na compte, nazana banda kuboni. La vie va en négligeant. Comme ça, tant que vous avez eu même 1000 francs, vous comprenez que les gens vont vous élater. Tant que vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti, on dirait que vous êtes négligeant. Mais non. Tant que vous avez eu un million de photos, vous avez eu un critère, mais ce qu'on a eu, le baron, après ça, il y a eu un logoté. Mais ça, il y a eu des promesses. Mais quelles promesses, il y a eu un monnaie, il y a eu un salaire. Tant que vous avez eu un salaire, vous avez eu un comité, les alliés, il y a eu un obsèque. Vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti, vous avez eu un salaire, vous avez eu un salaire. C'est-à-dire que vous avez eu un salaire, même t'as le lobe à la kissi, moutouka, par exemple, un Congolais, mon, maître Gims, au lieu moutouana nanzemo et maître Gims, on a pétu en guinda, t'as dit, comment on relie ma camounio surtout dans bon, ou on a zolo baké, moni moutouaza, à la marteau, à comme ça ma camounio soka l'okola sete. Ça dit, fait bétaka quelque part, moutouaza la problème y'a mbongo, y'a problème y'a batounio sauté. Moni, ça dit, t'es que y'a souko dans la problème y'a mbongo, souko moni mon a batou, bala simba pe, ah, bah, pétu en guinda danger, à bétaka balé bientôt en guinda danger. Ndeti mwana mwana zo mwana mikolo na États-Unis et pas na bino kona wembanyama. Moni mwana mwana tobeta basket bo kitoko mo ete na ebi origine na ete.
Aza Congolais.
Ko vani na ba o na mwana mwana komo na wembanyama na bi en tout cas africain oyo ay bo beta na basket. Te to vani na ba to pema no ninga za na sangini deja. Mais comment to relier makamu nyo so tout ka ka so za na martu fo luka sete partout. Non? Ça dit que makamu go za la ka ka relier na makamu ya mbongo te. Souwe na ngayi Marius ezali ke ba o bazana ba ide o ba yebi surtout na promettre batuke na lingi cette fois-ci to kuna papa Verkis avec Mosolé à l'appui. Salut aussi Zuko.
Matondo mingi Marius Munga puna biano eyo uzwaki na alanga nzembo Felix Wazekwa matondo mingi puna lisungi na yo na sango to pesipi matondo mingi na Michel Joseph na PJ Elliott ba basunga biso nzela amasini to kutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pour l'édition na biso ya mibale to bosana te ba réseaux sociaux na biso awa VO Alingala ezalaki wabino edi sango.